in town most every night. No. Eta bueno, aurrera jarraituko dugu gaurko saioarekin. Eta bueno, lehen aipatu dugun bezala, gaur Ataune Irratiko kideak izango ditugu, haien ostiraltzo atalean. Eta bueno, kolaboratzaile berria izan dute ikasturte honetan, Ion Eskizabel, eta urriaren azken ostiral honetan izan dute lehendabizikoz haien artean hilabeteak musika kontzertuetan utzi diguna, laburbilduko du gurera etortzen denean, eta horrela hasina izan du Ataun Irratian bere lehen errepasoa. Eta bueno, Maite Larburu, Onkixin, Afrika Biban eta Xiberutz karri dizkigu eskuartean.
Jon Eskizabelen eskutik, Euskal Kantugintzaren errepasoa.
Bueno, emenda, emenda, eh? Gaur estretzagoaz atal berria, ba, dokatariti, ba, laua besti, ekarriko dizigu hilabeteko azen goztinean, Jon Eskizabelek. Arratsaldeon, Jon.
Arratsaldeon, Gorka.
Zer moduz, do.
Ondo, ondo.
Ai.
Zer bai, hemen, pozik hemen egoteatik.
Bai. Bitu,
inoiz egon gabean nintzen, hemen, Ataun Irratian. Naiz eta... Ondoan bizi.
Oi da. Bueno, ekarriko diguzu lau kanta, eh?
Bueno, lau kanta edo
bai.
Lau disko edo, bueno, zure proposamena zan hilaren azken ostiralean, ba nolabait hilak edo hilabeteak emandakoaren errepaso bat egitea edo bueno, mintzat hilabete horretan argitaratutako ba lau diskoa aipatzea eta noski dien disko hietatik ba kantu bana edo entzutea.
Gaurkoan hasiko dugu Maite Larbururekin, ez?
Bai, Maite Larburu, Hernaniko kantaria, gehienok Neighbor izeneko proiektuarekin ezagutu genuena, ba, duela ja 7-8 urte, ez? Orduan Maite Larburu Holandan bizi izan, Amsterdamen eta han sortu zuen bizilagunarekin sortu zuen Neighbor izeneko proiektua, pare bat disko atera zituen, oso kritika onak izan zituena. Eta gero duela ja urte batzuk Larburu itzuli izan Euskal Herrira.
2019an, ez?
2019an zer
diskoa aterazon.
Lehenengo diskoa bai. Bere izenarekin bai etorri izan ja Amsterdamenetik etorri izan Euskal Herrira Hernanira bere jaioterrira itzuli izan bizitzera eta ordun Neighbor proiektu alde batera utzi eta bere bakarkako bideari ekin zion, ez? Eta bueno, 2019an atera zuen lehenengo diskoa Ezurren Azpian. Eta aurten atera du duela hilabete eskas bere bigarren lana Crack izenekoa. Eta bueno, esan ezagun Maite Larburu berez biolin jotzailea da, musika barrokoan aditua da eta Amsterdamen hain zuzen ere bere lanbidea edo ogibidea zan biolinista izatea, orkesta barrokoetan jotzen zuen eta bueno, munduan zehar ibiltzen zan jiran eta bar. Orduan, bueno, da biolinista bat, nolabait, gero, bihurtu dana, bueno, kantugilea eta multiinstrumentista esango nuke.
Bai.
Eta bai, instrumentu asko jotzen ditu, gitarra, biolina, perkusioa,
o
bueno.
Hau da, emakumena irazoki bat bezalakoa edo?
Badituzte puntu batzuk komunean, ez? Esan leike, bueno, biak pop edo musikatik edo abiatu litezke edo kanta gintzaren esparro horretatik, baina beti ikuspegi ipurterre batekin, ez? Beti bide berriak irekin aian, esan dezakegu larburu popa vanguardista antzeko bat egiten dula, ez? Ez da experimentazio hutsa, baina ez da ohiko popa, ez? Eta oso jostalaria da, bai hitzetan, oso biurria, kantuek beti dauzkate, bueno, bide diferenteak jorratzen dituzte kantu berean, ez? Ez dakizu kantuak nora eramango zaituen, ez? Eta beti harritzeko gaitasun hori dauka nire ustez Maite Larbururen musikak. Entzunaldi asko behar dituen musika da, ez da lehenengoan sartzen dana, baina nik uste te alegina inezkero, ba, disfrutatzeko momentu ederrak eskaintzen ditula. Nik oso gustokoa dut behintzat.
Orain uste kontzertuak o adibidea manten uste ternanin kontzertuetan manda da hola.
Bueno, uste aurkezpena intzuela Donostian, gazte estena aretoan intzuen ba, ireiaren bukaeran. Eta orain nahi da, gehien bat nik uste Axut konpainiarekin obra bat antzesten, Amua izenekoa. Ta intzuzen ere antzeslan horretarako sortutako musikaren zati bat edo zea disko berrian sartu du. Eta behar bada nik uste orain gehien bat idala antzeslan horrekin bere kontzertuekin baino. Bai, Larburu Neiborrekin lortu zuen kontzertu desente ematea Euskal Herrin, baina bakarka bere proiektuarekin iruditzen zait bidea pixka zailagoa egiten nahi zaiola, behan programatzaileek edo ez dute
ez dute
igual apustu handirik egiten, ez? Ez esan bezala, ez da oso erresa, ez da musika hala, ez da jende asko erakarri dezakena, edo behar bada jendeari hasieran zai egiten zaiona, eta igual horrek bat zera botatzen ditu programatzaileak.
Hori lehen bigarna jozkero Onkixin taldea, ez?
Onkixin taldea, bueno, Onkixin da ongietorri esateko modua erronkarin. Eta proiektu hau, ba, Fernando Corazón del Sapok eta Kuraia taldean ibilitakoak eta Zigor DZ Esne Beltza eta Selecta kolektiboan ibilitako disko jartzailea. Ba, bin artean sortu zuten proiektu hau duela lauzpabost urte, atera zuten disko bat, gero single bat, eta orintxatea dute bigarren diskoa, Ikikomori izen burua duena.
Men ikusten naiz, bi disko argitatu dute, 2018 eta 2019.
Eta 2008 batean orain atea dute.
Bai.
Bai, 2019 izan zan single bat, ba, usted lau kantu edo hiru lau kantu zituen. Bai. Eta orain txatea dute, hori, bigarren disko hau. Eta da talde bat, bueno, ba, batetik musika elektronikoa jorratzeuna, baina beti rock edo pop ikuspegi batek, ba, garrantzia handia eman ez melodiari, eta oso kantu dantzagarriak eginez. Eta gero, ba, Fernando Corazón del Saporen letrak, ez, oso kritikoak, oso, bueno, berak Kuraian eta bai Corazón del Sapok, eta beti jorratu izan duen letra mota hori, ez, oso, bueno, aldarrikatzailea, oso politikoa, oso zehatza batzutan ere bai, oso mezu argiak botatze ditu batzuetan, eta da pixkat bueno, ba, nahasketa horretatik sortzen da Onkixinen proposta, ez, oso zuzenekorako aproposa, dantzarako, ondo pasatzeko, baina beti mezu batekin eta oso zea kontzientzia da, kontzientzia handiko taldea, ez? Bikote bada, baina bueno, zuzenean bateria bat eta gero gitarrista batek osatzen dute taldea. Eta orain txasi dira ere hauek ere disko aurkezten, egon ziren Nafarroa Oinezen.
Ah, bai, egia da.
Tolosako Bonberenean berriki egon dira, duela astebete edo. Eta bueno, imaginatze eta aurrerago ere aukera egongo da hala, ikusteko zuzenean.
Bai, gustatu zait portada, kantuaren portada, eh? Ba,
oso espaziala, bai, espazioan, bai. Hor kantu bakoitzarekin, hor YouTubeen ikus daiteke, ba, kantu bakoitzarekin hor Unai Lizartzak sortu du alako animazio, bueno, animazio, edo alako, bueno, bai, ikusentzunezko lan bat, azken finean. Ba, pixka kantu bakoitza, bakoitza ilustratzeko, eta pixka estetika horrekin, estetika espazial, galaktikoa horrekin, azta, bueno, bueno, proposamen interesgarrian ikustet ere hauek ere, pixkanaka, pixkanaka doaz, ez da? Zalaparta hundirik sortu gabe, baina, bueno, bere bidea eginez, eta, bueno, gaur egungo egunetarako, ba, nik uste proposta interesgarria dela.
Urren gora joko dugu Afrika, ez? Afrika Big Bang.
Afrika Big Bang.
Hau ez da Afrika Abeslaria, ez jo?
Bai, bai, hau da Afrika Abeslaria, bueno, laro eta marreko amarkadan etxaiak taldearekin ibiltzen zanen koruak eginez, eta gero 2005ean uste atea zuen bere disko bat, Entzun izenekoa.
Bai, bai, nahi koso nahu gizondi.
Bai, Fermin Muguruzak produzitu zuen disko ura, Metak de disketxeak argitaratu zuen, eta izan zan behar bada lehenengo diskoetako bat, ba, musika beltza, euskeraz, egiten zuena, ez, egiteko saiakera, ez, lehenengoetakoa, behintzat azken hamarkada hauetan, ez, 70-ko hamarkadan egon zian beste proposamen batzu, baina askoz oihartzun apalagokoak, eta bueno, baina nolabait ja aro moderno hontan esan dezakegu, ba, musika beltza, soula, funkia, bueno, euskeraz jorratzeko lehenengo saiakeretako bat izan zen, ez? Ba, beste talde batzuk egon dira, pixka musika beltzan jorratu dutena, Neu Gorriak edo MAak edo zea, ez? Baina, bueno, soul estilo horrekin, zean ikustet Afrika, bueno, lehenengoetakoa izan zen. Gero pasazian 10 edo 15 urte kasi haren berri ez genula izan, ibili izan munduan zehar hor abesten, eta bueno, oso historia luzea dauka emakume honek, eta duela bizpairu urte itzuli izan Euskal Herrira, edo bintzat euskarazko musikara, atera zuen Nomada izeneko lan bat, bai. Sei kantu, eta orain atea du beste EP bat, nolabait aurrekoarekin batera, ba, disko oso bato edo osatzen duena, ez? Eta jo, oso disko ederre indu, izpiluaren aurrean ditzen da, bai. Lau kantu bakarrik biltzen ditu, baina oso kantu ederrak dira, oso oso ondo egina daude, ba, moldaketa zoragarria dauzka, oso souleroa, funky, ba, oso, eta letrak beti ere hauek ere reivindikatiboak, ez? Bai, emakumeak zeneko abestian, edo izpiluaren aurrean izeneko abestian ere bai. Eta hau ere aurkezten hasi da orain disko hau, eta bueno, musika beltzaren zaleontzat nik uste bai. Bueno, albiste pozgarria da ikustea berriro eszenatokian oso emakume kantari ondo abesteaz gain estetikoki ere asko zeintzen du, eta badauka alako zea batez, glamour pixe zea batez.
Bai, gainera, asko ni ikusi zaitut elkarrizketetan, ba, asko itzeiten dut, eta zale,
bai, oso irekia da, oso ba, beti humore honeko zea, ez, alaia eta zea ona, ez, roia ona transmititzen duen emakumea da, eta hoixe, ba, nik ez de zuzenean ikusteko okeraik izan, baina disko hau aurkezteko irakurrik dut, zazpi musikariz osatutako taldea,
musikariak zein
diren ez dakit, baina zazpi die, eta nolabait bera omen da Big Band hoien oso zalea, bakizu Big Band da dia, ba, hogei, hogeita bost musikari, ez, noski, honek ez zindu alako talde zabala zea, ez, aurrera eraman, baina indu, ba, zazpi musikariz osatutako talde bat, ez da gutxi, gaur egun zazpi musikari taula gainean ikustea ez oikoa da, eta nik uste, ba, zuzenekorako eta dantza hileko, eta buah, izan daiteke oso erakargarria, oso proposamen ederra. Afrika Big Bang.
Big Bang, bai. Hemen ikusten naiz, laguntzera diskoan bentzat, egon da zua taldekoak eta saxofoian Charlesko peretra eta trompetan sueko Jon Bazaina.
Bai, hori da aurreko diskoan, Nomada izeneko aurreko diskoan, bai, hiru bat urteola argitaratu zuena. Eta egia esaten baizu, disko honetan, disko berrian parte hartu dutenen izenak ez dakizkite. Oraindikan ez dute, disko aste honetan aurkeztu dute, eta fisikoan izateko aukerarik ez dut izan. Badakit Rock Lee izeneko produktoria ibilidatzean, oso bere lagun ona, eta aurreko lanean ere gontzana, eta bere arduratzen da pixka soinuaz. Baina beste musikari ez dakit, ez dute berririk oraindik.
Bueno, bai, deu. Eta ja laugarren abestira guaz, eta bukatzeko Siberutz.
Siberutz, taldea Zubero araguaz, eta orain ere talde, bueno, proposamen dantzagarri bat, egia esan gaurko aukeraketa, Maite Larburu kenduta, beste hirurak oso dantzarako proposamenak dira, ez? Siberutz, hauek Mauletik datoz, eta regi talde bada. Roots horrek ja adierazten du pixkat nora jotzen du, ez? Taldeak regia egiterako, ba pixka sustraietara, ez? Esan dezakegun, ba rock, rock, regi klasikoatik edaten duela, eta duela urte batzuk atea zuen lehenengo diskoa, Maule Muffin izenekoa, eta orain atea dute Onki Gina. Leno, Onki Gina ipatu dugu.
Bai, Onki Gina.
Ba, zubereraz, Onki Gina da, esaten da ongi etorri, ez da? Eta, bueno, ba, kantu bat egin zuzen ere, etorkinei buruzkoa, nolait, esaten duna, ba, et, ongi etorriak zeate, eta gurekin gelditu, ja hemen zaudetela, ba, gurekin gelditu, ez da, etorkineak. Disko hori ere, ia beti hontan jarri da ja sare plataforma digitaletan, diskoa usteet grabatu zutela Elkar Estudioan ja duela ia bete batzuk, eta kontzertu batzuk ja ere eman dituzte, seikote bada, aldaketa batzuk egon dira taldekiden artean, eta disko honetan, bueno, ba regi asko dago noski, baina bueno, sartu dituzte ere beste estilo batzuen zertzela da batzuk, pixkate hip-hopa, rocka, pixkate elektronika, pixka bat ere bai, ba samplerrak eta bar. Eta bueno, oso proposamen dantzagarria, ragamufina asko dago euren estiloaren barruan, ba nolabait reggae azkarren hori, ez? Pixkate hitzetan oso bizia dana. Eta hau ere talde bat nire ustez ezagutu beharrekoa, eta zuzenean ikusteko aproposa. Zoritxarrez gehien bat Zuberoan eta iparraldean ibiltzen die, baina hegoaldean ez dakit joko zuten noizbait, baina oso gutxitan ikusi etnik
Durangora igual etor beharko dira, igual
ba behar bada otxenean egongo dira, baina nire ustez hau talde hau sei musikari horre taula gainean oso horregi dantzagarria eta bizia ginez, ba hau ere ezagutu beharreko taldea nire ustez, eta hoxe, bueno, gorko laugarren proposamena.
Bai, riko musika euskaraz badaukegu talde batzuk, ez joan?
Badare talde batzuk, baina, bueno, da musika bat, bueno, gaur egun behar bada bigarren, hola, regi talde utxak, badare, baina ez... Baina hola oihartzun handirik iguale ez dute, ez? Ez dakite horren, bueno, glaukoma da regi talde bat, baina claro, glaukoma da karroka, da karrapa, beste zea batzu dauzke, ez? Eta bueno, badare eska regi, bueno, bai, badare taldeak. Baina beti egon dira. Ez que Euskal Herrian gaur egun ia denetari dago.
Bai, ez da gaur egun. Osea, Benito Txundi, Mikel Abata, listo.
Gaur egun Euskal Herrian denetarik egiten da, eta oso eskintza zabala dago. Zorionez.
Bai. Ba, mi esker joan, lau abesti hauek ekartati, diferente lauak ere. Eta, bueno, ba, urrengo jabetean beste lauekin, ba, gozara zi egingo dugu hementxe.
Ederki, ba, hilabete barru elkar ikusi eta entzuten dugu berriro.
Hoi da, ba, mila esker joan.
Mila esker zuri, Gorka, ondi zan.
Agur, agur.
Bidi ez duk aixa izan, tauntza izan arte, egon adik uriakin behar bezan beste, herriara behin daunke. Bidi ez duk aixa izan, tauntza izan arte, egon adik bai uriakin lan, unkizina, herriara behin daunke. Bidia ez duk aixa izan, tauntza izan arte, egon adik uriakin behar bezan beste, herriara migrante. Bidia ez duk aixa izan, tauntza izan arte, egon adik bai uriakin lan, unkizina, unkizina.
Gogoratu, Zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean.
arrosasarea.eus